denove renkontiĝas kun doktorino Ilona Kutnečar. La nuna februara sesio 2011 proksimiĝas al la fino. Do mi ŝatus ekscii, kiel vi taksas la trapason de la nuna sesio, en kiu vere multon la studentoj lernis pri la historio de la Esperanto-movado, nu ankaŭ pri la tradukado, pri la traduka arto.
Mi pensas che la cunigo de tiui du cursoi, do la trianiaron de la interlinguistica cursaro, cae la unuiaran instruistan trainadon, ni bone elpensis, cae bone gi realigis, char tio donis plida impresoi, plida impetoi a tiui ciui partoprenis en gi. Ni povas diri che la examenoi ancau tutte bone successis, char tio stis en tiu etoso, cia la studentoi volonte partoprenis la examenoi in ili ancora pri lernis tio estas iu kuna laboro praktike ne iel pridemandado pri konoj sed kuna prijuĝo kuna lernado ankaŭ dum la ekzamenoj.
La sesio nun jara februara proksimiĝas al la fino. Ni renkontiĝos ankoraŭ kun samaj studentoj, gestudentoj en septembro.
Jes, ni diru, ke tio estis la lasta semestro por la triara kursaro. Ili havis la unuan fojon la novan specialiĝon tradukado, kiu serĉas ankoraŭ siajn vojojn, sed mi pensas, ke malgraŭ ĉiuj problemoj komencaj, ĝi bone sukcesis kaj ili povis lerni pri la skriba tradukado, pri la buŝa tradukado, pri la ĵurnalisma tradukado por la pola radio, ekzemple dankal Barbara kaj ankaŭ pri aliaj flankoj. En septembro ili jam revenos por siaj finaj ekzamenoj, do post la verko de diplomlaboraĵo ili estos ĉi tie en septembro, same ankaŭ la partoprenantoj de la instruista trejnado verkos nun iun finlaboraĵon kaj ili havos finan ekzamenon iom pli kompleksan, ĉu ne, ĉar instruisto devas bone koni la gramatikon kon havi bazajn konojn pri literaturo kaj movado, kaj en tiu instruista ekzameno tiuj temoj estos pridemandataj kaj fine ili ricevos instruistan diplomon de ILEI. La triara kursaro ricevos sian universitatan diplomon pri tiel nomataj postdiplomaj studoj.
Kaj en septembro ni devas esperi, ke denove komenciĝos la laŭvica jaro de interlingvistikaj studoj de triara formado. Kaj ni devas, kiel jam kelkfoje ni tion faris, ripeti, kiaj estas kondiĉoj por ke la studoj entute startu.
Jes, tio estas praktike jam la kvinan fojon, kaj tio estas iu ekzameno por Esperantujo, ĉu ni havas sufiĉe da homoj, kiuj serioze pensas pri Esperanto, kiu volas profesiiĝi kaj entrepreni iujn studojn, kiuj similas al la filologiaj studoj de aliaj fakoj. Do ni anoncas la triarajn interlingvistikajn studojn por tiuj, kiuj jam havas iun bazan superan diplomon, kaj tiuj, kiuj pretas dum tri jaroj dediĉi certan tempon por tiu celo. La kurso estas por ĉiuj, ni diru al la tuta mondo, kompreneble por tiuj, kiuj estas pli proksime al Pollando, estas pli simple por alveni. Sed tio ne estas malhelpo, se iu laboras, ĉar la kunvenoj, kiel ankaŭ en la pasinteco, okazos nur unufoje dum la semestro, dum intensiva semajno, oni traktos la diversajn studobjektojn kaj faros la ekzamenojn. Kutime, ĉu ne, dum la unuaj du jaroj okazos la baza formado kaj en la tria jaro specialiĝo.
Nu bone, sed por ke la studoj entute startu, estas necesa almenaŭ iu nombro, baza nombro de la interesiĝantoj, kaj kiom da ili devas esti?
Jes, kutime tiuj universitataj kursoj startas se ili havas 20 partoprenantojn, do en nia kazo tio estos 20 personoj, kiuj nepre necesas por ke ni povu starti, kaj por ke ni ne nur starti povu, sed ankaŭ ni povu tion deci fini, kaj bedaŭrinde, ĉu ne, tio estas jam sperto, ke dum tri jaroj elĉerpiĝas la entuziasmo aŭ la monfonto de la partoprenantoj kaj ne ĉiuj atingas la finon. Do ni nepre bezonas 20 homojn, kaj mi anoncas tion ĉefe al poloj, por kiuj la alveno estus multe pli simpla, sed kompreneble al ĉiuj landoj, kiuj estas sufiĉe proksime al Pollando, veni al tiuj kursoj kaj profesiiĝi nuntempe, kiam ankaŭ estas malmulte costai flugoi. Fakte, kelkfoje ĉar malproksimaj landoj oni povas ĉi tie alveni sufiĉe bonpreze. Mi pensas, ke nia instruistaro daŭre proponas ion interesan programon de la kunvenoj, kiel la partoprenantoj raportas pri tio estas sufiĉe interesa, bona, ili bonfartas, ili havas tiun etoson, kiam ili estas kune dum la tuta semajno kaj havas iun sciencan medion, tute normalan sciencan medion, kaj mi pensas, ke tion ni devus subteni, Esperantujo devus tion subteni, ke ni ne perdu, ĉar tiuj kursoj momente bedaŭrinde estas la solaj kompleksaj universitataj studoj. En ELTE antaŭ unu jaro praktike estis fermita. Esperanto-fako ne plu ekzistas tie post 40 jaroj, kaj mi esperas, ke tiuj studoj en Poznań povas ankoraŭ pluvivi, kaj tio dependas ne de la ekstera mondo, nur de la esperantistoj. Do, estu bonvenaj!
Nu jes, la studoj atendas vin, Poznano atendas vin, sed Poznano, dum tiu aŭtuna sesio, estas loko ne sole pro la fakto, ke startos, mi esperas, nova triara kurso, sed ankaŭ de nove ni havos la okazon partopreni tie simpozion.
Jes, la unuan fojon ni havis en 2008, tio signifis la dekjariĝon de la studoj. Kaj nun post tri jaroj de novo estas ebleco por tiu ĉi simpozio. Fakte, se la studoj daŭros, do tiam oni povus ĉiun trian jaron plani tiun simpozion. Tiu donas eblecon por tiuj, kiuj venas la unuan fojon, havi ion pli, ĉu ne, ol siajn propraj studojn. Kaj tiuj, kiuj venas por ekzameniĝi, ĉu ne, venu ne nur por la ekzamenoj, sed havu donace ankaŭ ion, kaj jam parte ili povu partopreni preni la simpozion per siaj propraj temoj, kiujn ili ellaboros. Mi ancora mencias, ke tuj post tiu ĉi universitata sesio kaj interlingvistika simpozio, kiel kutime, Arkones proponas siajn kulturajn programojn.
No, mi devas demandi ankaŭ, ke kiel aspektos la instruista trejnado.
Do la instruista trejnado en la sekva jaro ĉe ni ne startos. Estos alternativaj eblecoj, se estos aliĝantoj, kompreneble. Ankaŭ estas kursoj en Herzberg, en la Esperanto-urbo, kaj startos nova formo per reta, kiun Katalin Kovač vidos enkadre de Edukado.net, kaj iusence ankaŭ ni instruistoj de la universitata kurso kontribuos. Tamen mi devas diri, ke se temas pri instruado, la surlokan ĉeeston oni ne povas komplete anstataŭigi per reta laboro. La homa kontakto en la instruado estas tre tre grava, kaj tion ne povas komplete rezigni. Do ni daŭre atendas vin, tio estas minimuma renkontiĝo unufoje dum la semestro, kaj kompreneble intertempe vi eĉ uzanta la reton, ĉu ne, progresos, sed tiu unufoja renkontiĝo estas grava.
Do, mi dankas pro tiuj ĉi informoj, kaj mi esperas, ke kiam ni denove renkontiĝos ĉi tie en septembro, ni renkontiĝos ankaŭ kun tiuj novaj, almenaŭ 20 personoj, 20 esperantistoj el Pollando, el Eŭropo, el la tuta mondo, kiuj aspiros fini la trijaran formadon en la interlingvistikaj studoj ĉe la Universitato de Adam Mickiewicz en Poznano, sub via gvido.
Espereble, kaj eble mi ankoraŭ iun alian vojon aldonu, ĉar oni devas pripensi, ĉu ne, kiel agi en la tereno de Esperanto, kaj en la nuna studiaro, kaj la unuan fojon en la pasinta studiaro, en nia lingvistika instituto, kun kolego Michael Faris, niam startigis normalan kurson, do ĉiu semajne du horojn, por la gestudentoj de la lingvistika instituto, kaj samtempe por la gestudentoj, kiuj venas de eksterlando pere de la Erasmus projekto. Kaj tio estas grandega afero, ĉar fakte ĉirkaŭ 30 homoj partoprenis la kurson pri internacia komunikado kaj internaciaj lingvoj. en la angla lingvo, do ĉu ne ni uzas la angla lingvon ankaŭ por disvastigi Esperanton kaj en kadro de tiu ĉi kurso kompreneble ni traktis la problemon en la internacia komunikado e diversajn internaciajn lingvojn etnajn kaj artefaritajn kaj fine de la kurso ni prezentis Esperanton kiel lingvon kiel solvon por la internacia komunikado kaj kiel peranto de kulturoj. Do ŝajne tio interesas la gestudentojn. Tio estas en ilia programo, do ĝi estas libere elektebla, sed inter la devige elekteblaj poentita kursaro, kaj tiel ili foriras per tiu scio, ĉu ne, ke kiel unu studentino, kiam mi demandis, do kiel vi pensas pri la Esperanta kulturo, diris, ke do por ni tio jam ne estas demando. Ni vidas, ke Esperanto funkcias.
Koran dankon pro tiuj kromaj informoj, kiuj estas ege gravaj, ĉar eble iuj ricevis iun misbildon. Universitato de Adam Mickiewicz evidentiĝas estas ankaŭ centro, kie pere de nacia lingvo oni disvastigas la informon ĝuste pri tio, kio estas tiom grava interkultura komunikado kaj Esperanto-kulturo.